Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugun payshanba 14-iyul, Pragadagi studiyada Zamira Shukur. Birozdan so'ng muloqotimizning asosiy qismini hamkasbim Abdulla Iskandar davom ettiradi. Bugungi dasturimizning asosiy qismi bahs onlaynga jo'natildi. Bahs onlaynning bugungi ishtirokchilari O'zbekiston tarixiy bayrog'ini qaytarish vaqti keldimi degan savol atrofida tortishadilar. Bu bahsda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, hozirdan boshlab Ozodlikning Ozod Skype, Ozod Ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari, shuningdek WhatsApp, Telegram, Imo hamda Viberdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishni boshlashingiz mumkin. Ungacha esa men kunning shu soatga qadar olingan ayrim yangiliklari bilan tanishtirib o'taman. Dastlabki xabarlarimiz O'zbekistonga oid. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi Jahon merosi qo'mitasi O'zbekistondagi Shahrisabz shahrini har xil qurilishlarning haddan tashqari ko'payib ketgani bois yo'qolish tahdidi ostida qolgan tarixiy shaharlar ro'yxatiga kiritdi. Qo'mitaning kecha Istanbulda bo'lib o'tgan yig'inida 2000 yildan oshiq tarixga ega Shahrisabzning Temuriylar davrida qurilgan eski shahar qismida sayyohlar uchun infratuzilma barpo etish iddaosi bilan bu yerdagi tarixiy obidalarni buzish jarayoni yuzasidan jiddiy xavotir bildirildi. Ham diniy, ham dunyoviy obidalar majmuasi bois 2000-yilda Jahon merosi qo'mitasi tomonidan dunyodagi tarixiy shaharlar ro'yxatiga kiritilgan Shahrisabz aynan Amir Temur davrida siyosiy ahamiyatining eng yuksak davriga ko'tarilgan edi. Jahon merosi qo'mitasi UNESCO'dan Shahrisabzdagi tarixiy obidalarga yetkazilgan zarar ko'lamini baholash va tuzatish uchun ko'riladigan chora-tadbirlarni tavsiya etish maqsadida O'zbekistonga maxsus ekspertlar guruhini yuborishni so'radi. Ozodlik jurnalistlarining JM O'zbekiston shirkati faoliyati yuzasidan o'tkazgan jurnalistik surishtiruviga bilvosita javob qaytargan shirkat matbuot xizmati uni JM O'zbekiston faoliyatini beqarorlashtirish va O'zbekistondagi yetakchi sanoat imijini buzish urinishi deb baholadi. Ozodlik surishtiruvi munosabati bilan JM O'zbekiston matbuot xizmati shirkatning zamonaviy metod va standartlar asosida boshqarilayotgan ayni paytda avtomobil ishlab chiqaruvchi bu shirkatning o'z mahsulotini na O'zbekiston ichkarisi va na tashqarisidagi sotuviga bevosita aloqasi yo'qligini da'vo qildi. Bayonotda shuningdek JM O'zbekiston shirkatining O'zbekiston ichkarisidagi o'z mashinalarini sotishning firibgarlik sxemalariga ham eksportga mo'ljallangan mashinalarni Qozog'istondagi jamloqlarda ushlab qayta O'zbekistonga olib kirib sotish sxemalariga ham aloqadorligi yana bir bor qat'iyan rad etildi. Ayni paytda O'zavtosanoat va JM O'zbekiston rahbariyati Ozodlikning bu boradagi savollariga javob berishdan bosh tortib kelmoqda. Toshkent davlat agrar universiteti qabul komissiyasi 12-iyuldan boshlab hujjat topshirayotganlarning xorijga chiqqan chiqmaganini tekshirish amaliyotini joriy qildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha xorijga chiqqan yigitlardan militsiya yoki milliy xavfsizlik xizmatidan maxsus pravka olib kelish talab qilinmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Toshkent davlat agrar universiteti qabul komissiyasi mulozimi bu xabarni tasdiqladi va uning ichki ishlar xodimlari tavsiyasi bilan joriy etilganini bildirdi. Ayni paytda Ozodlik bog'lan O'zbekiston Milliy universiteti, Texnika universiteti va Toshkent axborot texnologiyalari universiteti qabul komissiyasi vakillari xorijga chiqib kelganlardan bunday qo'shimcha spravka so'ralmayotganini bildirdilar. Ozodlik to'lqinlarida siz diqqatingizni endi mintaqaviy yangiliklarga burmoqchiman. Kecha kechqurun Germaniya kansleri Angela Merkel ilk rasmiy safar bilan Qirg'izistonga keldi. Germaniya kansleri tashrifining rasmiy qismi bugun boshlandi. Merkel ertalab safarning rasmiy qismini dindorlar, etnik ozchiliklar va fuqaroviy jamiyat faollari bilan uchrashuvdan boshladi. Shundan so'ng Berlin rahbari prezident Almazbek Atambayev bilan yopiq eshiklar ortida uchrashdi. Muzokaralarda Germaniya va Qirg'iziston o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish, mintaqaviy va xalqaro masalalar muhokama qilingan. Ayrim axborot vositalari Merkelning Bishkekka suriyalik qochqinlar uchun Qirg'izistonda Germaniya mablag'i hisobiga filtratsion lagerlar barpo etish rejasini muhokama qilish uchun kelganini yozdi. Hozircha bu ma'lumot rasmiy manbalar tomonidan tasdiqlanmadi. Turkmaniston mahbuslar nisbati bo'yicha jahonda 2-chi o'rinda. Mahbuslar sonining aholi jon boshiga nisbati bo'yicha Turkmaniston AQShdan keyin jahonda 2-chi o'rinni egalladi. AQShdagi Prison Policy Initiative notijoriy markazi hisobotiga ko'ra, Turkmanistonda har 100 ming odamdan 583 nafari mahbuslardir.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar, Bahs onlayn dasturini e'tiboringizga havola qilyapman. Bugungi mavzumiz: O'zbekistonning tarixiy bayrog'ini qaytarish kerakmi? Mana shu savolni siz bilan birgalikda muhokama qilamiz. Bundan 25 yil oldin O'zbekiston mustaqil bo'lgandan so'ng yangi davlat ramzlarini, bayroq, gimn va gerbni qabul qilish masalasi ko'rilgan edi. O'sha paytda mustaqil bo'lgan Boltiq bo'yi, Ukraina, Gruziya va Armaniston kabi davlatlar o'z tarixiy bayroqlarini ko'tarishdi. Rossiya ham 1720 yilgi tarixiy bayrog'ini qayta tikladi. 1991 yilda O'zbekiston Oliy Kengashida mutlaq ko'pchilikni tashkil qilgan kommunist deputatlar o'shangacha amalda bo'lgan O'zbekiston SSR davlat ramzlaridan SSRga tegishli ayrim yozuvlarnigina o'chirib, yangi mustaqil davlat ramzlari sifatida tezroq qabul qilib qo'yish taklifi bilan chiqishdi. Pirovardida 2500 yillik tarixga ega bo'lgan hududda vorus bo'lgan O'zbekiston Respublikasida yangi, ya'ni rassom o'ylab topgan bir uydirma bayroq ta'sis qilindi. Parlamentdagi ochlikni tashkil qilgan demokratik qarashdagi bir guruh deputatlar esa O'zbekiston tarixidagi mavjud ramzlarni qayta tiklash talab bilan chiqishgan edi. Oradan 25 yil o'tib ham qadimiy ramzlarni qaytarish borasida bahslar tingani yo'q.
Yurtim bayrog'ida porlar to'rt xil rang.
Yashil rang abadiy, ko'klam timsoli. Bahorni qutlaydi bundan har bir jon. Bulutlar, tunlar, dog'lardan xola.
Sharq vokal instrumental ansambli O'zbekiston bayrog'ini taranim qilayotgan paytda biz bahs onlaynida O'zbekiston tarixiy bayrog'ini qaytarish kerakmi? Ya'ni O'zbekiston hududidagi davlatlardan bir ramzini olish kerakmi degan savolni muhokama qilamiz. Eshitirishimizda ana shu mavzuni, ana shu savolni bundan 25 yil oldin O'zbekiston parlamentida muhokama qilgan deputatlardan biri Jahongir Muhammad qatnashyapti. Jahongir aka, siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni tarixiy ramzlarni qaytarish kerakmi? O'shanda menimcha siz mavjud bayroqqa qarshi ovoz bergansiz. Jahongir Muhammad.
Assalomu alaykum. Albatta, biz o'shanda juda ham bir oddiy mantiqdan kelib chiqqan edik. Endi lekin unga qaytishdan oldin bir narsani eslatmoqchimanki, bugun eshitganlar aytishi mumkinki, boshqa masalalar yo'qmi? Nima uchun sizlar mana shunday bir hali vatandoshlik haqidagi masalani, endi mana bayroqni, balki ertaga haligi to'g'roni, ya'ni gerbni ko'tarib muhokama qilyapsizlar, sizlarga boshqa masala qolmadimi deydiganlar bo'lishi mumkin. Ularga aytmoqchimanki, bu narsalar juda ham muhim. Biz 25 yil oldin ham buni muhim deb hisoblaganmiz va o'sha pozitsiyada turibmiz, chunki bir mamlakat o'zini qayerdan kelayotganini bilishi kerak. Mana bugun biz O'zbekistonda aytishadiki, biz o'sha deylik Amir Temur davlatidan boshlab davlatchiligimiz mavjud deydi. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, haqiqatdan ham Amir Temur endi dunyoda hatto Karl Marks ham tan olgan, o'sha bir davlatni ramzlarini, davlatni yaratgan bayrog'idan tortib to o'sha tamg'asigacha, muhrigacha hammasi bo'lgan bir davlat. Lekin mana shunday ekan, nima sababdan biz o'zimizda bir tarixiy shunaqangi simvol deydi bularni hammasini, simvollarimiz, ramzlarimiz bo'lgani holatda birdaniga o'sha sovetlarnikini, sovetlar bizga berganini ozgina uyog'ini, ozgina buyog'ini tuzatib turib qabul qildik. Bugungi avlod albatta buni bilmasligi mumkin. Shuning uchun ham biz bugun buni qayta aytishimiz kerak, chunki O'zbekiston yana bir katta o'zgarishlar oldida turibdi. Albatta o'zgarishlar bo'ladi va mana shunday paytda biz qaysi bayroq bizga muhim ekanligi va nima uchunligini bilishimiz kerak.
Mavjud bayroqqa qarshisiz siz bugungi bahsda?
Albatta men qarshi ovoz berganman bayroqqa ham, gerbga ham, chunki o'sha gerbda ham asosan sovetlarning gerbi saqlanib qolib, bug'doyi ham, paxtasi ham hammasi atrofida saqlandida, bitta o'rtasidagi o'roq bolg'ani o'rniga haligi forslarni nimasi semurg'ini ketib qo'yishdi. Va shu bilan gerbimiz bo'lib qoldi. Bayroqda ham xuddi shunday qilib, o'sha sovetlardagidek uch qator edi, faqat ranglarini ozgina o'zgartirishdi-da, 12 taligi nimani qo'yib, yulduzni qo'yib turib, uni har kim har xil sharhlaydi. Shu bilan tamom bayrog'imiz bor deyishdi. Bugun endi odamlar mana bayroq deb ko'tarib yuribdi. Vaholanki, agar bugun O'zbekiston o'zini tarixini 91 yildan boshlaydigan bo'lsa, bu mantiqqa to'g'ri keladi. Ya'ni undan oldin O'zbekiston yo'q edi. 91 yildan boshlandi-da, mana buyog'iga Karimni mana shu simvollari, mana shu ramzlari davom etadi deb aytsa mantiqqa to'g'ri keladi. Lekin biz agar undan oldiniga da'vo qiladigan bo'lsak, butun o'zimizni bir qadimiy tariximizga da'vo qiladigan bo'lsak, albatta bu narsalarni qaytadan ko'rib chiqish kerak.
Xo'p, Jahongir Muhammad fikrlari edi. Endi mana tarixchi Shuhrat Barlos O'zbekistondan, u kishining fikrlarini bilsak. Nima deysiz mana shu bayroq almashtirish masalasiga, Shuhrat Barlos?
Hozirgi O'zbekiston Respublikasining bayrog'i tarafdoriman aslida, chunki bu yerdagi ranglarga qaraydigan bo'lsak, yashil rang bor, keyin moviy rang bor, osmon ko'k rangi. Bu eski turklik va islomiy tushunchalarga to'g'ri keladigan bir rang bo'lib hisoblanadi. Bu bilan ifoda qilinadi. Amir Temurning bayrog'i ham rangi hammaga ma'lum. Undan oldingi. Endi hozir yana bir narsaga e'tibor berish kerak. O'zbekiston hududida bo'lgan imperiyalarning bayroqlarining soni haqida bir qandaydir bir ilmiy tadqiqot olib borib, katta bir boshqa bir kitob yozsa bo'ladi. Buni hammasini bitta bayroqqa mujassam qilishni o'zi qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun hozir mana 25 yil o'tdi o'rtadan. Bu salkam chorak asr. Chorak asrda shu bayroq ostida bolalar tarbiyalanib ulgurdi. Ya'ni biz davlatchiligimizni, o'zbek davlatchiligini mana shu bayroq ostida dunyoga tanita oldik. Ya'ni bolalarimiz o'qib kelyapti chet ellarda. Ha, bu yerda mana qurolli kuchlarimiz bor, mana shu bayroq ostida xizmat qilayotgan. Mana shu bayroq ostida hududlarimiz saqlanib turibdi. Bu bayroqqa sadoqat ramzi sifatida har xil bir qo'shiqlar, har xil tushunchalar, fikrlar aytilyapti. Bunga ham bir hurmat bilan qarash kerak. Bu masalada endi tarixda hamma narsani reanimatsiya qilishni iloji yo'q. Unday bo'ladigan bo'lsa, bizlar dunyoning 1/3 qismini olishimiz kerak. Chunki Amir Temur bobomizning imperiyasi, keyin Xorazm, agar undagisiga qaraydigan bo'lsak, bizlar Iroqni ham, Hindistonning yarmini ham biz Xorazm deb atashimiz kerak. Chunki Xorazm shahlar davlatini xaritasini biladiganlar bor. Shuning uchun hozircha O'zbekiston Respublikasining bayrog'idagi ramziy ma'nolar va rangi menimcha to'g'ri deb hisoblayman. Shu tarafdorman.
Demak, taraflarning fikrlari aniqlashildi. Jahongir Muhammad o'sha bayroqni almashtirish tarafdori, o'zbekistonlik tarixchi Shuhrat Barlos esa hozirgi bayroq tarafdori. Endi bir tarixiy ekskurs degan narsaga ehtiyoj sezdim-da. Chunki O'zbekistonning tarixi 1991 yildan boshlangani yo'q. Ya'ni O'zbekiston degan respublika 1924 yilda tuzilgan va uni o'zining bayrog'i bor edi. Mana o'rtasi ikki tarafi qizil, o'rtasidan ko'k o'tgan. Bundan tashqari ham bayroqlar bo'lgan va bugun bizda vorislik nuqtai nazaridan nima uchun eski bayroqlarni olishimiz kerak? Nima uchun Gruziya eski bayrog'ini oldi? Nima uchun Armaniston eski bayrog'ini oldi? Nega Ukraina eski bayrog'ini, nega Rossiya eski bayrog'ini oldi? Bunga bir tarixchi bir baho bersa bo'lardi, Umid Bobomatov. Shu narsaga tarixchi olim tushuntirib bera olasizmi? Nima uchun xunuk bo'lsa ham, qirg'ir qiyshiq bo'lsa ham o'sha eski bayroqlarni oladi ya'ni davlatlar. Yangi chizmasdan.
Avvalambor assalomu alaykum. Umuman olganda men aytmoqchi bo'lgan narsam boya domla Jahongir Muhammad juda to'g'ri gapirdilar. Tug' bayroq bu juda muhim, bu davlatning bir eng asosiy ramzlaridan biri. Faqat ajratish kerakki, qadimda u bir boshqacharoq vazifa bajargan, hozirgi kunda biroz boshqacharoq vazifa bajaryapti. Qadim-qadimdan haqiqatdan O'zbekiston hududidagi mavjud bo'lgan davlatlar deyarli bor, hammasida bayroqlari bo'lgan va bu ramz o'sha davlat yoki millatni birlashtiruvchi, uni ramzi, uni bir g'ururi sifatida juda e'zozlab kelingan. Hatto urush yillarida bilasiz, agar jangda u yoki bu otryad yoki jangovar bo'linma o'z bayrog'ini yo'qotadigan bo'lsa, u bo'linma tarqatib tashlangan. Xuddi shunday millatga ham, elatga ham, davlatga ham xuddi shunday munosabat bildirilgan. Ya'ni tug'siz, bayroqsiz davlat bo'lishi mumkin emas va undagi aks etgan ramzlar albatta so'zsiz o'sha davlatning tarixi, bugungi kuni va kelajagidagi o'sha maqsad, orzularini ifoda etishi shart. Va bu nuqtai nazar.
Umidjon, o'z tarixga ekskursiya qilsak-da, men o'zimni bilganim. Mana Sovet O'zbekiston haqida gapirdik, mana Sovet O'zbekiston o'zini bayrog'i bo'lgan, Uroq bolg'alik undan oldin.
Aytmoqchimanki, qadimgi masalan, hatto o'sha bostirib kelgan Ahmoniylar davlatida ham bizga ma'lum bo'lgan Ahmoniylar davlatida ham o'zini bayroqlari bo'lgan ekan. Kirda masalan, qizil fonda qanot yoygan katta burgut bo'lgan. Bu burgut ramzi keyinchalik ko'plab davlatlar bayrog'ida paydo bo'ldi. O'zbekiston hududida esa juda ko'p, eng ko'p ishlatiladigan rang bu ko'k bo'ldi. Ko'k va islom paydo bo'lgandan keyin, arab xalifaligi kelgandan keyin bu yerda ko'k ramzi qo'shildi. Ko'k va men ko'rib chiqqan, mana masalan Buxoro amirligining bayrog'i yashil, atrofi to'q sariq bilan o'ralgan bayroq bo'lgan, o'rtasida endi duoga ochilgan qo'l ham bor ekan yarim. Va albatta deyarli shu u yangi davr, mana 5-6 asr turk xoqonligi davridan beri deyarli barcha bayroqlarda yarim oy bilan yulduzning tasvirlanishi juda ko'p uchraydi. Faqat bu yerda bitta istisno, Amir Temurning nimasida, bayrog'ida o'sha ko'k fondagi 3 halqa. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan gapim, eng ko'p uchraydigan ramzlar hozirgi, agar biz bahs yuritadigan bo'lsak, albatta o'sha hozirgi bayroqda biz kashfiyot qilishimiz shart emas, juda ko'plab bizning xalqimizni ifoda etgan ranglar mavjud bo'lishi kerak. Masalan, turk xoqonligida yashil yoki yashil fondagi sariq bo'ri tasvirlangan bo'lgan. Bo'ri hozir ham juda ko'plab nimalarda turklarning ramzi hisoblanadi. Amir Temur ifoda etgan 3 xalqa esa o'tmish, hozirgi kun va kelajakning birlamchisi yoki boshqa varianti bo'yicha haqiqat, go'zallik va adolatning birligini ifodalagan ekan.
Balki bu demokratiyaning 3 ustunidir, ya'ni qonun chiqaruvchi, ijro qiluvchi va sud hokimiyatidir.
Bunday ham tasvirlasa bo'ladi. Albatta, bu endi jamiyatimiz agar shunga intiladigan bo'lsa, unga shu ma'noni, shu mazmunni kiritsak bo'ladi. Qo'qon avtonomiyasiniki, masalan, qizil ko'k bo'lgan Qo'qon avtonomiyasi, Qo'qon muxtoriyati o'z bayrog'ini o'sha Qo'qon xonligidan deyarli o'zgartirmasdan qabul qilib olgan. Xivo xonligini mana aytildi, oq fonda, kimdir uni Kazimir Malevich nimasi,
qora yo'q, Xorazm shohlariniki qop qora rangda bo'lgan. Masalan, hozir bu juda ham
Xorazm shohlari
qop qora bo'lgan, qop qora palatno bo'lgan. G'aznaviylarniki chiroyli ekan. G'aznaviylarnikida qanaqadir bir chiroyli tovus olmamaga qarab o'ylanib turibdi. Qanaqadir bir romantik.
Men uchratgan eng chiroyli va menga yoqqan nima deydi, istoqollarli nima bayroqlardan biri saljuqiylarniki bo'lgan ekan. Ikki kallali, ikki tarafga qarab turgan ikki kallali burgut ramzi ko'k fonda. Eng qizig'i, hozirgi kunga kelib, mana hatto fan bor, shunaqa veksillologiya deyiladi, bayroqlarni o'rganuvchi hatto fan ham mavjud. O'sha veksillologlarning aytishi bo'yicha, hozirgi Rossiyaning gerbidagi ifoda etgan mana shu ikki kallali burgut o'sha saljuqiylarning ikki kallali burguti tasviri. U juda ko'plab, masalan, Polsha va boshqa davlatlarga keyinchalik ko'chib ketgan, o'sha saljuqiylar bosib olgan hududlarda bu ramz juda keng tarqalgan. Aslida u o'sha turkiy xalqlarning, saljuqiylarning sharq va g'arbni birlashtirib olish bir ramzini bildirgan. Ya'ni aytmoqchimanki, har bir davlat o'zining bayrog'iga muayyan mazmun kiritgan va har bir rangda juda chuqur tarixiy mazmun yotadi.
Ha, shunaqa Rossiya ham mana 1720-yil Pyotr qabul qilgan bayroqni qayta tikladi. O'sha 91-yilda qizil bayroqni o'rniga nima deysiz shu masalaga? Shuhrat Barlos, mana tarix masalasida.
Rossiya masalasida bir fikr bildirsam edim. Rossiyaning 3 rangli bayrog'i Rossiya imperiyasining bayrog'i emas. Rossiya federatsiyasining hozirgi bayrog'i Gitlerlik Germaniya davridagi Vlasov, general Vlasov легионының байрағы. Армия освобождения, русская армия освобождения деген русча номын аталган бір Gitlerlik Germaniya tarafdori bo'lgan sotilib ketgan Vlas askarlarining bayrog'i edi. Qarsa ma'lumki, Rossiya imperiyasining O'rta Osiyoga bostirib kelgan paytdagi bayrog'ining rangi qora, sariq, oq rangda bo'lgan. Keyin Rossiya imperiyasining hattoki keyingi davrlarida ham bu bayroq bu uch rangli bayroqda bo'lmagan. Bu endi ruschalab aytganda Moskva torgovli flotining bayrog'i aslida Rossiyada. Mana shu uchta rangda qabul qilingan. Lekin buni endi Rossiya Federatsiyasi o'zi shuni istadi. Biz unga qarshiligimiz yo'q. Bu bir davlatning o'zining ramziy bir belgisi. Bunga hech qanaqa qarshiligimiz yo'q. Keyin masalan uchun Gruziyada ham o'sha o'zining eski bayrog'iga qaytdi. Undagasiga olib qaraydigan bo'lsak, Osmonli imperiyasining bayrog'i ham eski Vizantiya davridan qolgan bayroqlarning bir ramziy ma'nosini belgilovchi bir bayroq. Oy va yulduzga keladigan bo'lsak, eski Xorazm tangalarida ham oy yulduz rasmlari bor. Bu bir qandaydir ideologik jihatdan har bir davlatning, har bir xalqning o'ziga to'g'ri deb hisoblagan bayrog'i. Mana shu hozirgi paytda mana 32 millionga yaqinlab qoldi. Xalqimizning ko'pchiligi mana shu hozirgi bayrog'imizni tan oladi va shunga hurmat bilan qaraydi. Shuning uchun tarixni reanimatsiya qilish ba'zi paytlarda emas, umuman siyosiy masalalarda tarixni reanimatsiya qilish yaxshi bir natija bermaydi menimcha. Buni oddiygina biz tarixni bilishimiz kerak. To'g'ri, mana masalan uchun Facebookda ham ko'p muhokamalar bo'ldi. O'rtasida Turkiya Respublikasining bayrog'i bor. Eski 1921-23 yillar orasidagi Turkistondagi Erk Sotsialistik partiyasining bayrog'ini targ'ib qilishdi tarafdorlari bor. Endi unga qarshi bizda Qo'qon avtonomiyasining, Qo'qon muxtoriyatining, ya'ni Turkiston muxtoriyatining bayrog'i bor. Bizda bayroq ko'p, lekin hozirgi davlat sistemasi, O'zbekiston davlati degan bayroq bu birinchi marta 90-yil yillarida boshida mustaqillik e'lon qilgan paytda qabul qilingan hozirgi kunda.
Shuhrat Barlos fikrlari, tarixchi, o'sha tarixchi Shuhrat Barlos bahsimizda O'zbekistonning mavjud bayrog'ini himoya qilyapti. Demak, olim Xonnazar Omonovga so'rasak, o'zbekistonlik olim, bir ziyoli sifatida sizning fikringiz qanday? Mana shu tarixga voris sifatida bayroqni o'zgartiraylikmi yo hozirgi bayroq tarafdorimiz siz ham?
Assalomu alaykum. Avvalambor men eshitdim bu bugungi suhbatlarda, fikrlarda hammasida o'zini haqiqati bor. Lekin men bugungi kundagi kelib chiqishdan, bu global dunyodan O'zbekiston degan bir unitar davlatni 91 yildan keyin dunyo kelishi nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bizni bayrog'imizni yana o'zgartirishga ehtiyojimiz yo'q. Amir Temur bayrog'i deyishdi yoki boshqa xonliklar keyin o'sha bayroqlari yo g'aznaviylar bayrog'i to'g'risida fikr bildirdingiz. Endi Amir Temur o'zini bir chunki davlatlarda shakllanishida Amir Temur bayrog'ini agar biz oladigan bo'lsak, Amir Temur imperiyasi juda mintaqasi keng bo'lgan, katta bir davlat bo'lgan. Bu keyingi davlatlarda ham bu o'zini shunday orzulari bo'lib qoladi yoki da'volari bo'ladiki, biz bayroqni o'zgartiraylik. Ya'ni bu bir umumiy O'rta Osiyodagi yoki O'rta va Markaziy Osiyodagi davlatlarda keyinchalik bayroq tortishuvi bo'lishi mumkin. Chunki Qirg'iziston yoki Tojikiston yoki Turkmaniston, Qozog'iston mintaqasida biz ham o'sha bayroqqa qaytaylik, bizdan bu bayroqda ulushimiz bor, bizdan bu imperiyada edik degan fikr yoki ular da'vosi bo'ladi. Ya'ni O'zbekistonni oladigan bo'lsak, O'zbekiston 91 yildan keyin bu yangi O'zbekiston davlati barpo etildi va buni ilk bayroq sifatida bugungi bayroqni olishini biz tarafdorimiz. Va ikkinchi fikrimchi, biz O'zbekiston bayrog'ida bizni bir uyaltiradigan yoki u bayrog'ni bir missiyada olib chiqayotgan O'zbekiston bayrog'ini ko'rganda, bundan bir boshqa millatlarda yoki boshqa elatlarda yoki boshqa mintaqadagi davlatlar dunyoda nafratlanadigan va undan yoki o'zbek xalqi uyaladigan biron belgi yo'q. Ya'ni o'sha ranglar to'g'risida olsak, to'g'ri, biz Amir Temur rangini ham bayrog'imiz mujassamlashtiradi, o'sha ko'k rangi yoki islom dunyosidagi o'sha yulduzlar va oy bizni bayrog'imizda mavjud. Ya'ni bu yerdagi xalqni kelib chiqishi, madaniy merosini oladigan bo'lsak, bayrog'imizda mavjud. Ya'ni bu bayroqdan bizni bir uyaltiradigan, bayroqdan voz kechib yangi bayroq qilishimiz, o'ylab topishimiz kerak degan bir fikr, ya'ni bugun mantiqsiz haqiqatan ham, chunki biz Jahongir aka aytdiki, bundan boshqa ish yo'qmi? Yo'q. Endi bu bayroqni biz tanladik. o'sha paytda kimlarda fikri har xil bo'lgan. Bu nuqtani endi orqaga qaytarishni hech keragi ham yo'q. Bundan keyingi ishlarga biz qarashimiz kerak va O'zbekiston yangi global dunyoda qadam qo'yib boryapti. Va mana shu bayroq bilan 3000-yilda, keyingi 100 yilliklarda bu bayroq bilan biz borishimiz kerak. Masalan, O'zbekiston bayrog'ini biron chet elda biz ko'rsak yoki bir boshqa chet ellik ko'rsa undan bir o'ziga yana o'zidan qochiradigan yoki buni bir negativ fikrlaydigan bo'lmaydi. Rossiya bayrog'i desak, men ko'pincha ko'raman Rossiya bayrog'ini ko'p o'rislar o'sha kiyimida yoki qo'lida ko'tarib yuradi. Ko'pincha g'arbda Rossiya bayrog'iga nisbatan bir ya'ni nafrat bor, chunki Rossiya bu bayrog'ida imperialistik o'zini g'oyasini ko'rsatadi. Kecha men umid aytganda Rossiya bayrog'ini bu vexillologiya degan fan bor ekan, o'shani ko'rdim-da. Bu nima? Rossiya bayrog'i o'zini 3 ta talqini bor ekan. O'sha 3 ta talqindan 2-tasi imperialistik talqin. Ya'ni bu biz imperialistik va boshqa millatlarga zarar beradigan bir davlat.
Xonnazar aka, demak siz hozirgi bayroq tarafdorisiz, tushundik?
Albatta, shunday.
Xo'p, endi mana eshitirishimizda blogger Qanot Abdul ishtirok etyapti. Qanot aka, siz nima deysiz mana? Tariximizda bayroqlar ko'p. Va O'zbekiston bayrog'i masalasida o'zgartirish kerakmi? Yo boshqa bayroqqa qaytarlikmi? Biror bir fikringiz bormi? Baxta.
Assalomu alaykum.
Va alaykum
assalom. Men o'ylaymanki, assalomu alaykum, eshityapsizmi meni?
Eshityapman, gapiravering, marhamat.
Ha, biz hozirgi dunyodagi vaziyat bilan hisoblashimiz kerak. Va har qanday qandaydir ramziy atributikani yoki simvolik atributikani o'zgartirishdan oldin ancha ko'p puxta o'ylashimiz kerak. Kerakmi, bizga kerak emasmi? Hozir masalan Rossiya hukmdorlari o'zini
nima qarata kasi kerakmi, kerak emasmi o'zgartirish? Masalan, qarshimisiz bayroqqa, qarshi emasmisiz?
Kerak emas o'zgartirish, lekin kosmetik ozgina elementlarni o'zgartirish mumkin. Uni faqat mutaxassislar, geralgistika bo'yicha mutaxassislar.
Balki Sovet O'zbekistoni bayrog'iga qaytganimiz yaxshi. Nima deb o'ylaysiz? Masalan, qizil bayroq, qora bolg'asi bor mana.
Yo'q, umuman shu O'zbekiston davlat ramziy atributikasini keskin o'zgartirishga men qarshiman. Shu
rahmat. Rahmat Qanot Odil. Nima, gapiring rahmat.
Qolaversa, mana shu mavjud bayroq O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasining bayrog'ining davomi desa bo'ladi, mantiqiy davomi. Umumiy kontrlar saqlangan. Faqatgina ranglar o'zgartirilgan. Umuman O'zbekiston Respublikasi bu O'zbekiston SSRning mantiqiy va huquqiy davomi desa bo'ladi va bayrog'imiz ham shuni ifoda ko'rsatyapti.
Rahmat. Endi Turkiyadan nima Kamoliddin yo'ldoshimiz bilan aloqada. Kamoliddin aka, sizning fikrlaringiz, ya'ni bayroq masalasida qaysi tarafdasiz bahsimizni? Almashtirish kerakmi? Yangilaylikmi? Yo eskisi qolaversinmi?
Assalomu alaykum. Eshitirish qanday?
Yaxshi eshitilyapti. Juda yaxshi ovozingiz. Levitan ovoziga o'xshaydi.
Men endi hozir ikki tarafni biror bir tarafni olishga haqqim yo'qroq, chunki men O'zbekiston fuqarosi emasman yoki vatandosh emasman. Shuning uchun men bir tashqaridan ko'ra kuzatuvchi sifatida ba'zi bir subyektiv fikrlarimni bildirishim mumkin. O'zbekistonni hozirgi bayrog'i yoki Sovet davridagi bayrog'i yoki undan oldingi Amir Temur yoki boshqa xonliklar, amirliklarning bayroqlarini hammasini o'z davrida, o'z mintaqasida bir insonlarni u bayroqlarga yuklagan ma'nolari, ularga ular u bayroqlarni tashigan bir simvolik anlamı bo'lishi mumkin edi. Hozirgi mana O'zbekistonda bayrog'i ham juda binoydek menga masalan yoqadi. Ammo uni o'zgartirish masalasi kun tartibiga kelgan davrda mana Jahongir aka aytganidek tortishuvlar bo'lgan, bu o'z davrida to'g'ri bo'lgan. Ammo endi u qabul qilindi. Mana chorak asr o'tdi. Hozir endi bugun bu bayroqni o'zgartirish qanchalik biror bir ishga yaraydi, qanchalik bir yangi bir yutuq keltiradi yoki keltirmaydi? Menimcha shu tarafiga qarash kerak. Agar kelajakda biror bir davlat formati o'zgarib, yangi bir formatga o'tiladigan bo'lsa yoki boshqa bir sabab bilan yangi bir bayroqni qabul qilish masalasi kun tartibiga keladigan bo'lsa, ana unda bu fikrlar biror bir ishga yarashi mumkin. Ammo hozircha bu fikrlarni men eshitib o'tirib juda qiziqarli, men qadrlayman bu fikrlarning hammasini. Shunchaki bir teoretik, intellektual tortishuv deb o'ylayman.
Ya'ni qarshimiz qarshi emasmiz, o'zgartirish kerakmi, kerak emasmi? Ya'ni
fikr menimcha shu hozirgisi qolaversin, chunki bilasizmi, bu bayroq, gerb mana dinimizda ham masalan rituallar, namoz, roza, boshqa bir haligi tashqi ko'rinishlar bular mohiyatni o'zgartirmaydi. Kim qanday ma'no yuklasa, shu ma'noni tashiydi. Masalan, Rossiyani bayrog'ini kimdir Vlasovni bayrog'i deydi, kimdir Pyotr olib kelgan deydi, kimdir uni Gollandiyadan buzilib o'g'irlangan deydi. Har kim har qanday ma'no yuklaydi. Ammo shu bayroq qabul qilinibdimi, rasman joriy bir davlatning, bir o'lkaning dunyodagi tamsil etuvchi bir
boriga shukr. Xo'p. Mana bizga yozishyapti Nazim Zokirov yozdi. Nazim Zokirov. Qaytarish kerak. O'zligimizni anglashimiz kerak. Hamma eshak arabada yursin, telefonlari ham bo'lmasin. Uyimizni paxtadan quraylik, tarixiy bayroq esa ruhiy ko'mak beradi. Arslonbek Sapayev Ozod va, ya'ni Ozodlik radiosi aytayapti, o'zingga va erkchilaringga kerak o'sha bayroq. Pragadagi yer to'langa kiraverishda ilib qo'y o'sha bayrog'ingni. Butun dunyo tanolgan bayrog'imiz bor bizlarni. Debdi o'sha gaplar ko'p. Endi Ikrom Yoqubov, siyosatshunoslikni o'qiyapsiz mana Britaniyada. Siz nima deysiz mana shu masalada? Bayroq o'zgartirish masalasida fikringiz qaysi tarafda?
Men to'liq Jahongir aka Muhammadni qo'llab-quvvatlayman, chunki hozirgi mana bu O'zbekistonda latta bayrog'ini qolish tarafdorlari bir narsani esdan chiqarib qo'yapti. Ayniqsa mana bu O'zbekistondan bo'lgan ikkita tarixchi akamizki, bizni 91 yilgacha, ya'ni bayroq qabul qilingancha yoki 90 yilgacha bo'lgan butun tarixiy milliy davlatchiligimizni olib bu axlatxonaga uloqtirish bo'layapti. Shu nuqtai nazardan qaraganda men mutlaqo tarafdoriman bayroqning o'zgartirilishini. Ikkinchisi esa mana bu forslarni bir tovug'ini olib kelib bizga gerb qilib berib qo'yishgan. Hech qanaqa aloqasi bo'lmagan. Buni ham o'zgartirish kerak. Bayroq va gerb men uchun shaxsan bu juda og'riqli masala. Sababi 2002 yil dekabr oyida mana o'sha Milliy xavfsizlik kengashi apparatidan birinchi bo'lib qochib ketgan aka bor. Shu Buyuk Britaniyada yashaydi. Shu ikkalamiz o'sha Milliy xavfsizlik kengashi apparatining institutida bu masalani ko'tarib chiqqandik. Diqqat qilingiz. Hozir shuni ko'rib shok bo'layapmanki, o'sha davrdagi ruslarga qullik qilish zehniyati zarracha bizni tarixchilarimizda o'zgarmayapti. Balki bu hali ham siyosiy iqtidor va siyosiy
hokimiyat biroz o'zgargandayda, qarang Ikrom. Mana Karimov oq va ko'k rangni parvarishlayapti. Oq va ko'k rang aynan o'sha Amir Temur bayrog'ida bor. Mana buzilgan, yangidan ta'mir qilinayotgan binolar, Nizomiy instituti yoki boshqa binolar oq saroy, ko'k saroy deb qo'yibdi. Bu narsa bordayda, parvarishlanayotganda, ya'ni iqtidorning ichida hamda menga shunaqa his tuyg'u bor.
Yo'q, Shuhrat aka, mana xullas menga avvalgi suhbatimni yakuniga yetkizib, qayerga urg'u bermoqchi bo'layotganimni anglaysizlar. Ya'ni o'sha 2002 yildagi qilib chiqqan bir mana shu mavzuni ko'tarib chiqqan vaqtimizda shunday gap aytilgan edi. Ya'ni spetschast deydi, chaqirib olib ikki kishini nimaga bu O'zbekistonning yangi bayrog'i va gerbiga til tekkizyapsanlar? Qaysi bayrog'ini olib keltirmoqchisanlar? Nimaga eski deylik mana Amir Temurning bayrog'ini o'zlaringa moslamoqchi bo'lsalaring, sen hammani O'zbekistonga birinchi o'rinda ruslarni qarshi qilib qo'yasan-ku de juda postagimizni qoqqan edilar. Ya'ni biz shuni anglab yetgan edikki, hozirgi shu kecha kunduzda O'zbekistondagi mavjud siyosiy tuzum hech qanaqasiga o'zbeklarning va turkiylarning milliy davlatchiligi tarixdagi qiziqtiradi va yoxud uning kelajagi qiziqtiradi. Faqat mana shu bitta odamning irodasi, Karimov degan bir ahmoq diktatorni irodasi va xohishi bo'lgan mana bu forslarni tovug'i bo'lgan gerbni va mana bu latta bayrog'ini olib kelib bizga yopishtirib qo'yishdi.
Bunga qaysi bayroq, masalan, parlamentga taqdim qilingan bayroqlar ichida Turkiston bayrog'i bor edi, yo'l o'sha Zaki Validi nima qilgan, keyin Amir Temur bayrog'i u yerda yo'q edi. Qaysini nima qilasiz agar tanlov bo'ladigan bo'lsa?
Albatta Amir Temur bayrog'ini.
Amir Temur bayrog'i.
Sababini aytib beray, nimaga ekanligi. Sababi shundaki, bu Amir Temur bayrog'i ostida Markaziy Osiyoda yashayotgan xalq etnoslarning barchasi birlashgan edi va bu ozgina pozitiv qarash kerak. Kelajakda Markaziy Osiyoda yashayotgan davlatlar va xalqlarni birlashtiruvchi bir faktor bo'lib xizmat qilishi mumkin. Iltimos, masalaga Karimov yaratib bergan zehniyatdan emas, uzoqroqdan qarashni o'rganaylik.
Xo'p, mana uzoqroqdan bizga telefon bo'lyapti Amerika Qo'shma Shtatlaridan. tanaffusdagi birdamlik xalq harakatini lideri Bahodir aka Choriyev biz bilan bog'landi. Bahodir aka, assalomu alaykum. Siz nima deysiz? Mana shu bahsda qaysi tarafdasiz? Ya'ni bayroq o'zgartirilsinmi, yangi bayroq qabul qilaylikmi, eskisi qolsinmi?
Bayroqni o'zgartirish tarafdoriman. Lekin bu kelajakni ishi deb hisoblayman, chunki kelajakda albatta bu hozirgi bayroq o'zgarish kerak. Men ko'proq e'tiborlaringizni mana shu Qozog'istonni, qo'shnimiz Qozog'iston bayrog'iga qaratmoqchiman. Qozog'istondagi bayroq juda ham yaxshi bir tanlangan bayroq. Bizda ham kelajakda o'ylaymanki, oq, ko'k va tillarang qorishmasidan iborat bir chiroyli bayroq agar qabul qilinsa, juda ham yaxshi bo'ladi. Hozirgi bayroq va o'tmishdagi oldingi bayroqlarni men ko'proq xohlamayman bo'lishini.
Bahodir Choriyev fikrlaringizni yana o'sha yangi bayroq yasash haqida gapiryaptingiz-ku, Bahodir aka. Bu narsalar o'sha 91-yil O'zbekiston Oliy Kengashidagi munozarani 25 yil o'tib davomi. O'sha paytda deputat Jahongir Muhammad eshitishimiz boshlab bergan edi, hozir u kishidan eshitsak. Qanaqa bo'lgan edi? Bilishimcha, 91-yilda 5-6 bayroqlar turdi, ya'ni chiroyli qilib yasalgan, plakatga tortilgan va birdan uni yonida bir bayroq paydo bo'ldi, mana Turkiston bayrog'i. Keyin Erkin Vohidov chiqib, biz evenklar emasmiz, biz chukchalar emasmiz, bizga eski bayroq, bizga o'sha ramzlarimiz juda ko'p tariximizda, yangi uydirma bayroq kerakmas degan fikrni aytib himoya qildi, televizorda berdi. Keyin Muhammad Solih biz kelinga ko'ynak qidirayotganimiz yo'q deb o'sha kolxoz raislariga dakki berdi. Ya'ni biroz tortishma bo'ldi, lekin o'sha tafsilotlarni tushuntirib bersangiz, nima bo'lgan edi? Sizlar taqdim qilgan bayroq qaysi bayroq edi? O'sha yo'l oymomoli bayroq. Jahongir Muhammad.
Endi bilasizmi, albatta bu siz aytayotgan manzara eng oxirgi manzara bu. Ungacha ham qo'mitalarda muhokama bo'lgan, tortishilgan, Islom Karimovning o'zi bilan ham tortishganmiz. Masalan, shu Amir Temur bayrog'i, biz Amir Temur bayrog'i deb aslida noto'g'ri ishlatamiz bu gapni, chunki bu bayroq Amir Temurgacha ham bo'lgan. Shuni endi hozirga kelib uni Amir Temur bayrog'i bo'lib ommalashib ketdi, lekin bu bayroqni juda katta mazmuni borligini o'shanda aytganmiz. Lekin Amir Temur bu nimalar Karimovni yonida turganlar, ular aytdiki, klaviqa yozgan, mana bu uchta halqa, ya'ni uchta aylana, bu uch qit'ani bildiradi degan gapni aytishdi. Ammo biz aytganmizki, qarang, temir tuzuklariga qarang, Ibn Arab shohni o'sha Amir Temur tarixi kitobiga qarang, yoki Sharafiddin Ali Yazdiyni zafarnomasiga qarang, Amir Temurni o'zining nomidan chiqqan zafar yo'liga qarang, uchta narsa bo'rtib turadi u yerda. Hammasida uchta prinsip bor. Bu birinchisi adolat prinsipi, ikkinchisi mashvarat prinsipi va uchinchisi hukm prinsipi. Ya'ni adolat bu sud. Buni ya'ni devoni mazolim deyishgan o'shanda. Mashvarat bugunga kelib parlament, hukm bu ijro. Mana ko'ryapsizmi, hattoki bu uchlikni triada deydi, bugun juda ko'p joylarda qabul qilingan va dunyoda tinchlikni belgisi. Faqat Amir Temur bayrog'ini shunday ostini ozgina bo'yab qo'yib, dunyoda tinchlikni belgisi qilib olishgan. Lekin biz shuni qabul qilmadik o'shanda. Endi kimdir Amir Temurni yomon ko'rishi mumkin, kimdir uni boshqa deyishi mumkin, lekin shu zaminni bayrog'i edi bu. Juda katta ma'nosi bor. Demokratiya nuqtai nazaridan ham bugun, adolat nuqtai nazaridan ham, hamma nuqtai nazaridan juda katta ma'nosi bor edi. Ammo lekin o'shanda qabul qilishmadi. Yuqorida bu yerda Qanat Adil juda bir yaxshi gapni ishlatdilar. O'sha ozgina haligi bo'yoqlarni, uyog'ini, buyog'ini o'zgartirish deb. Xuddi shu narsani Karimov keldida, mana bu yerda bunday, bu yerda bunday, bu yerda bunday qilib o'zgartirish kerak deb sovet bayrog'ini o'zgartirib ketildi. Endi bir narsani aytmoqchiman. Biz agar 1980-yilda bayroq masalasini muhokama qilganda, mana shu yerda 90% odam sovet bayrog'ini qo'llagan bo'lardi va aytardiki, 70 yildan buyon necha avlodlar mana shu bayroqni ostida yetishdi. Shuning uchun endi shu bayroqni ko'taraveraylik, olimpiadalarda ko'tarib yuribmiz, hamma yoqda ko'tarib yuribmiz degan bo'lar edi. Ammo lekin biz aytayapmiz, hozir ko'taravering. Lekin shunaqa vaqt kelyapti. Ertaga masalan bitta odam hukmdor chiqib, Karimovdan keyin ularni hammasini o'zgartiramiz desa, yana shu bugungi odamlar bo'ldi, shu o'zgartirganingiz yaxshi deb ketmasin deyapmiz. Biz bilaylik, nimalar bor tariximizda. Chunki katta o'zgarishlar oldida turibmiz. Buni istaymizmi, istamaymizmi, O'zbekiston yaqin kelajakda juda katta o'zgarishlar oldida turibdi va shunday paytda intellekt jihatdan ham mana do'stimiz to'g'ri aytdilar, o'sha bir tafakkur jihatdan, hamma jihatdan shunga hozir bo'lishimiz kerak. Yana o'sha paytda nima bor edi, bu bor edi, u bor edi deb misol uchun IShIDni bayrog'ini olib kelib tikib qo'ymaslik kerak. Agar shuning uchun ham bugun biz muhokama qilyapmiz bu masalani.
O'zi o'sha paytda oldinroq muhokama bo'lmaganligi uchun ham jamiyatda 90-yil yillar Gorbachev perestroykasi davrida 80-yil yillar o'rtalarida. Shuning uchun ham mana nima sus bo'ldi o'sa, chunki ukrainlar o'zlarini bayroqlarini ko'tarib yurishgan qayta qurish paytlarida, biz mana shu bayroqni ko'taramiz deb. Mayli, endi mana eshittirishimiz onlayn eshittirish, oddiy tinglovchilarimiz ham bog'lanyapti. Germaniyadan Zafarbek degan bog'landi. Zafarbek, assalomu alaykum, sizning fikringiz, bayroqqa qarshimisiz yoki nimamisiz, tarafdormisiz o'zgarishiga?
Bayroqni o'zgarishini tarafdoriman, chunki O'zbekiston bu yangi davlat emas, bu O'zbekiston o'zini merosxo'r davlat deb hisoblashi kerak. Biz O'zbekistonni faqat O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasini merosxo'ri emas, aksincha o'sha hududlarda o'tgan butun bir tarixiy davlatlarni merosxo'ri deb hisoblashimiz kerak. Bundan tashqari O'zbekistonni hududiy joylashuvi, geografik joylashuvi, u yerdagi dominantlik algi bosh algi davlat buyuk bir katta bir millat hisobiga ham uning bayrog'i haligi kichkina bir tor narsalarni emas, haligi tabiatni, yashillik, osmon, ularni ma'nolaydigan o'sha ifodalaydigan bayroqlarni emas, aksincha buyuk bir davlatlarni, buyuk bir millatlarni, ularni tarixini ifodalaydigan bayroq qilishimiz kerak. O'zi shu narsadan ham ma'lumki, masalan hozirda bayroqqa bo'lgan hurmat O'zbekistonda aytishyapti, bunaqa katta emas, lekin hurmat ko'rsatishadi, majbur. Albatta, endi O'zbekistonni bayrog'i bir davlatni ifodalaydi, sportchilar ko'taradi, sport bayramlarida ana qilinadi, davlat bilan uchrashuvda ko'rsatiladi.
O'zgarish tarafdori bo'lsangiz, qaysi masalan mavjud bayroqlardan bittasini olaylikmi? Mana Erkni bayrog'i bor, Erk partiyasining bayrog'i, Turkiston birligi bayrog'i bor, keyin Amir Temur bayrog'i bor, G'azdamiylar bayrog'i bor, Xorazm shohlar bayrog'i bor, qaysi?
Yo'q, buni o'zgartirish uchun albatta buni xalqni referendum sifatida bir bayroqlarga haligi nomzodlarni qil, masalan qaysi har bir inson yo bo'lmasa har bir haligi inson o'zini davlat fuqarosi o'zini o'sha loyihasini bayroq bir rasmini chizish kerakda, yuborish kerak. Shu bayroqlarni ichida butun bir xalq tanlab olishi kerak. Uni masalan kichkina kichik bir doirada bu masalan bu bayroqni muhokamasini kimlar qilgan? 70 yil sovet davrida katta bo'lgan odamlar, o'sha yerda yashagan kommunistik zihniyat bilan to'la bo'lgan odamlar
muhokama qildi. Xalq raislari, partkom, martkom o'sha
shular muhokama qilib bizga hozir shu
bayroqni o'shanaqa.
Yo'q, yo'g'ini o'zgartirib, gerbni ham yo'q-yo'g'ini o'zgartirib. Hattoki nafaqat bayroq, bu yerda madhiyani ham o'zgartirish kerak. Madhiyada ham musiqasini ham qarang bu. Bu Assalom rus og'amiz degan musiqadan nima qilgan? Endi bu biz endi Rossiya bizga qarshi chiqib qoladi. Yo bo'lmasa mana qanaqa deydi, qarshilik ko'p ko'payadi deb emas, biz mustaqil bizni. Bizni bu yerda o'zimizni.
Rahmat, demak Zafarbek, rahmat, o'zgartirish tarafdori Zafarbek. Yana bir vatandoshimiz Otabek, Otabek Toshev, sizning fikringiz, marhamat.
Ayni bayroqni birdaniga almashtirib bo'lmaydi. Biz xohlaymizmi yo'qmi, inqilob burilish paytlarida bayroqlar ham o'zgarib turaveradi baribir ham. Shu uchun hech bayroqni umrboqi deb bo'lmaydi. Shu tufayli bayroqqa birinchi o'rinda tarixiylik, milliylik, diniy, jug'rofiy omillar hal qiluvchi omil qilib olinishi kerak. Hozirgi bayroqqa keladigan bo'lsak, bu bayroq o'sha vaqtda juda shoshma-shosharlik bilan kommunistik o'sha g'oya, o'sha mafkura ta'sirida qabul qilingan. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, baribir ham biz buni birdaniga almashtira olmaymiz. Vaqt soati keladi, avlodlar, boshqa kelajak avlodlar buni almashtiradi. Meni nazarimda o'sha Turkiston bayrog'i baribir ham qabul qilinadi, chunki bu bizni milliyligimizga, o'sha tariximizga juda yaqin. Uning ustiga yaqin tariximizga yaqin bo'lgani uchun ham shu bayroq baribir qabul qilinadi, lekin hozir emas. Chunki biz hozir istaymizmi yo'qmi, baribir ham hozirgi bayroqni birdaniga o'zgartira olmaymiz meni nazarimda.
Rahmat. Xonnazar aka Omonov, olim, nima deysiz, mana shuncha gaplar aytildi.
Bu yerda aytilyapti, biz Turkiston bayrog'ini va hokazo. Agar Turkiston bayrog'ini o'sha paytda qaraydigan bo'lsak, bu mintaqani parchalanish timsoli bo'lgan. Biz deyaptiki, hozir kommunistik yo kompartiyani bayrog'i yo'q. Biz sovet hech qanday mafkurasini bir illati bu bayroqda yo'q deb hisoblayman. Biz Turkiston bayrog'ini olsak, o'sha paytda parchalanish bo'ladi. Keyin kelajak avlodda ha bizni mintaqamiz parchalangan ekan, xo'rlangan davlat davrida bayrog'ini ko'tarib yuramizmi degan yana ham odamlarda bir fikr paydo bo'ladi. Odamlardan o'zini qoniqmaslik tushunchasi paydo bo'ladi. Shu uchun meni fikrim bu bayrog'imiz qolsin, bizni hech qanday xo'rlaydigan, bizni uyaltiradigan bir timsol yo'q bayroqda. Bu bayroqda qolishini men tarafdorman. Ortiqcha bahs munosara uchun buni keragi yo'q deb o'ylayman.
Xo'p, endi yana boshiga qaytsak. Umidjon, mana odamlar gapini eshitdik. Bu bayroq qolsin, o'sha rassom chizgan Anvar aka, mamajonim chizgan, o'sha siz bo'yatganingizdek tezda chizib bergan shu qolsin deyishyapti. Yana o'sha tarixiy bayroqlarni zaruriyatini siz boya aytdingiz. Fikringiz o'zgardimi endi tarixchi sifatida? Umidjon?
Yo'q, meni endi bir narsaga ishonch hosil qilgan odamda fikr o'zgarishi qiyin. Men nima deyishimdan qat'iy nazar bayroq o'zgarishi kerakmi yo'qmi, mana bu hozir ko'tarilayotgan muhokamani o'zi juda qiziq va muhim. Bunday muhokamalar bo'lishi kerak. Davlat ramzidan tortib davlat tuzilishigacha bo'lgan har qanday umumxalq muhokamasi ana shu haqiqiy demokratiya, ya'ni xalq boshqaruvi bo'ladi. Xususan davlat ramzi bo'lgan bayroqni qanday bo'lishi kerakligi, qanday nimalar aks etishi kerak, qanday rangda bo'lishi kerakligi, boya bir yigitimiz gapiga men qo'shilaman. Bu umumxalq so'rovda, umumxalq referendumda hal qilinishi kerak. U yoki bu xalq o'ziga ramz tanlab olishi kerak. Hozirgi kunda men masalan ko'rmayapman, mana bu bugungi O'zbekiston bayrog'ida o'sha qadimdan kelgan ham ko'k ham yashil ramzlar ifoda etgan, to'g'ri, bu narsa ham yulduzlar ham borligi, yarim oy ham borligi, buni hech kim inkor etmayapti. Lekin bir narsa esdan chiqmasinki, hozirgi bayroq bu hozirgi tuzum, hozirgi rejimning bayrog'i, uning timsoli ekani ham esdan chiqmasin. Bu timsol ostida juda ko'pchilik qanday ma'no aks etayotgani,
bu timsol ostida jaslik qamoqxonasi faoliyat ko'rsatyapti.
Ana shu tomonni, ana shu fikrda bo'lgan odamlarni ham fikrlarini unutmasligimiz kerak demoqchiman, xolos.
Xo'p, mana siyosatshunos Ikrom Yoqubovdan so'ramoqchi edimda, bizga yozishyapti, Doston degan yozyapti, bayroqda dini simvollar bo'lishi kerak emas deyapti. Uchargilam degan yozyapti, Temurlar bayrog'ini qaytarish kerak deyapti. Anonim yozyapti, Turkiston bayrog'i tiklansa yaxshi bo'lar edi. Uchta fikr. Ya'ni bu fikrlarga sizni munosabatingiz, Ikrombek?
Meni fikrim subyektiv, ya'ni o'zimgagina xos. Bayroqda diniy elementlarning mavjud bo'lishi ni men qabul qilmayman. Davlatda davlatchilik elementlari mavjud bo'lishi kerak. Shunday deb qabul qilaman. Mana siz diqqat qilingiz, juda ko'pchilik aytadiki, Britaniyani bayrog'iga qara, faqat haligi xochlar turibdi, va yoki mana Shvetsariyani bayrog'iga qara, u yerda xoch turibdi, yoki mana Shvetsiyani bayrog'iga qara, u yerda xoch turibdi deb turib. Xoch turibdi albatta, lekin u xochning ma'nosini borib o'rganib ko'ringchi. U yerda bu xoch xristianlikni tamsil qilyaptimi yoki boshqa narsani tamsil qilyaptimi? Shunga ham diqqat qilishini so'ragan bo'lardim. Bayroqda yoki davlat ramzlarida diniy elementlarning mavjud bo'lishi tarafdorlariga. Bu birinchidan. Ikkinchidan esa qaysidir bir davlatning ramzida, ya'ni davlatiy ramzida qaysidir bir diniy elementning mavjud bo'lishi va boshqa bir diniy elementlarning mavjud bo'lmasligi kishilik jamiyatini buzadi. Bu ya'ni ham demokratik yashash tarziga va ham kishilik yashash tarziga to'g'ridan to'g'ri zid bo'lgan narsa hisoblanadi. Ana shuning uchun mana hatto Amir Temurni oling, musulmon imperator edi, islomiy imperiyani tuzgan odam edi. Lekin bu odamni bayrog'ida bir diniy element yo'q edi menimcha. Hech ko'rmadim buni. Yoki Xorazm shohlar islom imperatorlari edi va yoki Saljuqiylar islom imperatorlari edi. Va vaholanki butun dunyodagi mana shu turk imperatorlariga boqsangiz, g'arbiy turk va sharqiy turk xoqonligidan boshqa birortasini bayrog'ida menimcha bir diniy elementni ko'rmagandik.
Demak, diniy elementlar bo'lmasin degan fikrda o'sha bizni yozganlar bilan ham fikr ekan Ikrom Yoqubov. Mana Isoqjon Zokir bizga yozdi. albatta hozirgi bayroqdan mutlaqo voz kechish kerak. Uni o'rniga eski yashil rangdagi bayroqni joriy qilish kerak. Xalq noiblarimiz uyg'onsin deb undov qo'yibdi. Endi tinglovchilarimiz bog'landi. Akrombek bog'layapti. Akrombek, assalomu alaykum. Sizning fikringiz?
Alaykum assalom. Men boya Jahongirga bir yaxshi gapni aytdi. Bizlar O'zbekiston o'zgarishlar atrofida turibmiz dedi. Men o'sha narsaga 100% qo'shilaman. 1 yildan keyinmi, 5 yildan keyinmi, 10 yildan keyinmi o'zimizda masalan Turkistonda, O'zbekistonda juda katta o'zgarishlar tarixi atrofida shu o'zgarishlar turibdi. O'zgarishlar bo'lgandan keyin biz xohlaymizmi yo'qmi bu hozir boyaga aytilgandek bu oldindan odamlar aytganday bu kommunistlar eski kommunistlardan qolgan odamlar qabul qilgan bu tarixiy bayrog'mi gerbmi avtomatik olib tashlaydi xalq. Keyin bizlar bu ruslar kelib qurib ketgan bu o'zbeklar, turkmanlar, qirg'izlar degan narsa qolmaydi. Men shunga ishonaman, ya'ni Turkiston o'lkasiga, turk xalqi birlashishiga, o'rtada boshqa bayroqlar bo'lishiga ishonaman men.
Ya'ni bayroq almashtirish tarafdorisiz, tushundik.
Ha, bayroqlar tarixiy bizlar endi masalan to'shni mana shu qora bayroq bo'ladi yo yashil bayroq bo'ladi deya aytolmayman, lekin xalqni o'zi o'sha paytdagi yoshlar, o'sha paytdagi xalq o'zi xohlaganday bayroqni birlashtirish xohlab, o'zi xohlaganday qilib oladi. Shuni tarafdorman.
Demak, o'zimizda bu yerda bizga yozishyapti, shu o'zimizni bayrog'imizdan qo'ymasin, tinch hayotimizga bu bayroq yarashib turibdi, deyapti va yana bir gap aytishyaptiki, bayroq qorin to'ydiradimi? Hozir qornimiz och bo'lsa, gaz yo'q, svet yo'q bo'lsa, bayroq masalasini nima qilib ko'tarib yuribdi ozodlik degan gapni aytayapti-da. Jahongir Muhammad, nima deysizman shu gapga? Lekin bayroq qanaqa bayroq bo'lishidan qat'iy nazar ham ahvol yaxshilanmayapti lekin hozirgi paytda masalan.
Endi shu ahvol mana shu kuyga shu bayroq ostida tushdi. Shu bayroq ostida mana siz aytgan jaslikka o'xshagan joylar qurildi. Shuncha 30 million odam sarson sargardonchilikka tushdi, zihniyati o'zgardi. Necha ming odamlar mana xalq bugun bilmaydi, o'ldirib yuborildi. Bir kun bular hammasi ochilganda o'sha paytdagi avlod, o'sha paytdagi xalq bu bayroqdan nafrat qiladi. Bu zulm haqiqatan ham bu yerda juda to'g'ri aytildi. Bu shu zulm rejimining bayrog'i. Bugun agar shu bayroq ostida och yursangiz yuravering, lekin ertaga o'sha sizni qorningiz to'yishini istaydigan, o'sha sizni hayotingiz yaxshi bo'lishini istaydigan, o'sha sizga adolat olib keladigan, sizga yana ham faqat bittaligi bugungi bir urush bo'lmaydigan tinchlikni emas, ruhingizda tinchlik, yuragingizda, qalbingizda, ro'zg'oringizda, dasturxoningiz atrofida tinchlikni o'ylaydigan rejimning bayrog'i bo'ladi kelajakda. Buni biz istaymizmi, istamaymizmi? Albatta bo'ladi, chunki zulm bir umr emas. Zulm albatta yengiladi. Lekin mana shu yerda juda ukalarimiz yaxshi gap aytdi. Mana shu Zafarjon degan yigitning gaplari meni shunday yuragimdagi gaplar. O'sha xalqdan so'rash kerak. Biz 91-yil ham aytdik, xalqdan so'raylik buni dedik. Lekin Karimov shunday keldi barmog'i bilan ko'rsatib, shunday qilib o'zgarib ketdi, o'zgartirib ketdi. Masalan, shu xalqimiz shunga loyiqmi? Agar bu xalqni ham fikri bor, bu xalq ham kelajagini o'ylaydi, bir bayroqni shunday ko'targan paytda u to'lqinlanishi kerak, bir tafakkurida uyg'onish bo'lishi kerak. Mana shuning uchun ham albatta kelajakda o'zgargan paytida biz aytayapmizki, yana bir kishini barmog'i bilan o'zgarib ketmasin. Shu boshqa narsalar ham borligini bilaylik degan gapni bu yerda aytayapmiz. Buni bugun endi qoringa bog'lab, svetga bog'lab o'tirishdi. U juda ham haligi bizni mana shu ahvolga tushib qolganligimiz juda bir primitiv.
Ya'ni fikringiz o'zgarmadi. O'sha bahs davomida shu fikringizda qoldingiz, o'zgartirish kerak degan.
Albatta.
Xo'p, mana Shuhrat Barlotdan so'rasak, mana bahsimiz oxiriga yetyapti. Fikringiz qanaqa, o'zgardimi bayroq masalasida?
Bayroq almashtirishga albatta qarshi bo'laman, chunki bayroq almashtirish degan ma'noning o'zi bir g'alati bir eshitiladigan narsa. Lekin agar ko'pchilik parlament yoki masalan senat buni qabul qilib, endi bir qandaydir fikrlar o'rtaga tashlanib, bir muhokamalar qilinib, bir qandaydir ilmiy tarafdan boshqa yondashishlar bo'ladigan bo'lsa, albatta bunga o'zimiz fikrimizni bildiramiz agar unday jarayon bo'ladigan bo'lsa. Lekin bir dabdurustdan bir internetdan chiqib yoqimizdan bir yozuvlar orqali davlatimizni bayrog'ini almashtirish masalasiga men qarshiman narsaga. Aslida bilasizmi, bu O'zbekiston respublikasida yashovchi vatandoshlarning hammasi o'zining tarixini, o'zining qayerdan kelib chiqqanini, qanday bayroqlarga ega bo'lganligini, qaysi hududlarni boshqarganligini, qanday madaniyatlarni bir targ'ib qilgani haqida yosh qari hammasi bilishi shart. Buning bir yomon joyi yo'q, men bunga tarafdorman. Lekin siyosiy tarafdan bir bayroq o'zgartirish kampaniyasi kabi buni yana tag'in bir salbiy bir fikrlar bilan o'rtaga tashlash hozirgi paytda bu yaxshi bir natija bermaydi deb iqtisodiy rivojlanishni o'ylash kerak. Ma'naviy, ma'rifiy jihatdan yoshlarimizning bir to'liq o'zini vatanini, o'zini davlatini, o'zini millatini tushunadigan va hurmat qiladigan yoshlarni yetishtirib chiqarishdagi jonbozlik menimcha juda katta natija beradi deb o'ylayman. Bu shakllik yoki bo'lmasam bir qandaydir bir tendensiyalar yaratish bilan bir yerga yetishdi, ko'zim yetmaydi bunga.
Tarixchi Shuhrat Barlos edi, ya'ni fikri o'zgarmadi. Har ikkala tarafni ham bayroq o'zgartiradiganlar o'zgartiradigan tarafda, o'zgartirmaydiganlar o'zgartirmaydigan fikrda qoldi, lekin Shuhrat Barlosning fikri biroz o'zgarganini ham ko'ryapmiz. Agar parlament ko'rib chiqsa mayli deganday fikrlari ham aytayapti. Bizga mana yozyapti, bayroqni almashtirish bu ahmoqlik, chunki yoshlar bayrog'imizni sevadi, bizni or-nomusimizni dunyo biladi, bizni bayroqni almashtirish haqida yozganlar or-nomusini almashtira olar, lekin boshqalarchi? Qancha joyda bayrog'imiz baland ko'tarildi, iltimos o'qib bering. Eshitib turibman onlaynda sizni, deb mana o'qib berdik. Endi bizda nima ham o'tkazilyapti? Odnoklassniki saytida so'rov o'tkazildi. So'rovda 610 kishi qatnashdi. 610 kishidan 86% bayroq o'zgartirishga qarshi, ya'ni 610 kishidan 522 kishi bayroq o'zgarmasin degan fikrda, 10% dan sal ko'proq kishi o'zgartirish masalasini qo'llagan, 64 kishi O'zbekistonning bayrog'i o'zgartirilishi kerak degan fikrni bildirgan, 23 kishi javob berishga qiynalgan. Demak, Odnoklassniki so'rovida qatnashganlarning aksariyati hozirgi shu O'zbekistonning bayrog'i 12 yulduzli, o'sha bayroq qolsin degan fikrda. Jahongir aka boshlaydi eshittirishni, bir yakun yasab bering endi, bir Jahongir aka.
Endi men natijalardan juda xursand bo'ldim, ayniqsa Odnoklassnikida.
Nimaga? Bular 610 kishi qarshi, yo'q, 522 kishi.
Men shundan juda xursand bo'ldim, chunki agar 80-yilda biz shu masalani muhokama qilganimizda, 1980-yilda 100% qarshi bo'lardi-da. Mana shu jihatdan oldinga o'sish bor deb qarayapman. Hatto 90-91-yillarda ham 20 kishi bir tomonda qolib, qolgan 480 kishi boshqa tomonda bo'lgan. Lekin biz bugun ertaga bayroqni o'zgartiraylik degan gapni aytganimiz yo'q. Kompaniya ham qilmadik. Biz odamlar bilsinki, bu mamlakatning o'tmishi bor. Bu mamlakatning o'tmishida bayroqlari bor. Bu mamlakatning o'z tarixi bor. Ertaga bir kun katta o'zgarishlar kelib qolganda, ya'ni ko'zingizni ocholmay qolgan paytingizda, tafakkuringizda ko'tarilgan bayroqlarni shunday bir o'tkazib bittasini tanlab oling demoqchimiz. Ya'ni biz aytmaymiz bugun, tamam, mana u tomni ustiga chiqdi, Karimovni binosini ustidan bayroqni olib tashla deyotganimiz yo'q. Ammo o'sha paytda bayroq Karimovni bugungi binosini ustiga demokratik bir o'zgarishlar bo'lib kelganda, adolatli bir tamsili bo'lgan bayroq ilinadigan payt kelganda, mana shu bilingki, bizni bayroqlarimiz bo'lgan, bizni tariximiz bo'lgan, bizni tafakkurimiz bo'lgan. Gap mana shunda.
Rahmat Jahongir Muhammad, eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bayroqlarni muhokama qildik. Endi shoir Matnazar Abdulhakim, marhum shoir, bugungi kunda O'zbekistonning eng muqaddas bayrog'i pul degan she'rni yozibdi. Eng muqaddas bayrog'imiz pul. Bu maydonda men ega, sen qul. Bu maydonda men qul, sen ega. Qashshoqlarni ezar bayroqlar, kichiklarni ezar kattalar. Lattalardan bo'lgan bayroqlar, bayroqlardan bo'lgan lattalar. Bu Matnazar Abdulhakimovning she'ri edi. Hozir eng muhim O'zbekistonning bayrog'i pul, o'sha dollar bo'lsa kerak. Har holda endi shu narsani ko'p odam yozyapti, qornimiz och paytda kimni bayrog'i bo'lsa bo'lsin, qornimiz to'q bo'lsin deyapti. Eshitirishimiz yakuniga yetdi. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bor. Tinglovchilar nomidan eshitirish qatnashchilarga rahmatlar aytaman. Rahmat aziz vatandoshlar, bayrog'imiz hilpiraversin osmonimizda.